Areena.
Kuuntele sydämesi ääntä, tunnista tunteesi, tunne ei valehtele. Näin meille on jo pitkään vakuuteltu. Mutta kun meillä kaikilla on erilaiset tunteet ja erilaiset mielipiteet, joita muodostetaan juuri niiden tunteiden pohjalta, ja kun tunteiden annetaan myrskytä ilman pidäkkeitä ainakin somessa, niin seurauksena ei ole kovin sopuisa yhteiselo. Miten tämä tunnevetoisuus näkyy laajemmin yhteiskunnassa? Siitä puhumme nyt. Tervetuloa kouluttaja, kirjailija Katleena Kortesuo.
Kiitokset.
Ja kirjailija Tommi Melender.
Kiitos, kiitos.
Pari esimerkkiä sanavalinnoista, joita somekeskustelussa on nähty. Toimittaja kutsuu yrittäjää egoistiseksi mulkuksi, dosentti kehottaa poliitikkoa syömään paskaa ja professori kutsuu puolueaktiivia kusipääksi. Nämä on, Katleena Kortesuo, sinun tekemisiä havaintoja X:ssä eli entisessä Twitterissä tapahtuvasta keskustelusta ja kirjoitat niistä kirjassasi nimeltä Tunteet tapissa. Ala-arvoista keskustelua, solvauksia, syyttelyä, sivalluksia. Millaisia kakaroita tämä maa on täynnä, kun akateeminenkin porukka käy keskustelua tällä tasolla?
Joo, tämä on hauska, kun yhtäkkiä mä löydän itsestäni tämmöisen jonkun konservatiivisen rintaäänen, kun mä sanon, että ei tämä ennen vanhaan olisi tullut kuuloonkaan. Mutta joissain asioissa ei kannata mennä eteenpäin. Ja yksi asia on se, että vahva alatyylinen tunneilmaisu ei ole edistystä, vaan se on puberteettista kakaramaista käytöstä mun mielestäni.
Mä aina vähän haluan historiallista perspektiiviä luoda näihin asioihin ja mä en usko, että mikä ihmisluonto on sinällään somen myötä muuttunut tai että ihmiset keskustelisi oikeasti eri tavalla kuin ne on ennen keskustellut. Se on vaan vähän muuttunut se viitekehys. Mä oon monesti tätä esseistiikan tämmöistä edelläkävijää Michel de Montaigne, joka 1500-luvulla kirjoitti, niin se silloin tällaisen tekstinpätkän kirjoitti, joka mun mielestä sopii kuvaamaan myös somekulttuuri. Eli Montaigne kirjoitti, että ihmiset eivät yleensä pyri mihinkään yhtä voimakkaasti kuin tuomaan esille omat mielipiteensä. Kun tavanomaiset keinot pettävät, lisäämme niihin käskyjä, voimaa, tulta ja miekkaa. On surkea joutua siihen pisteeseen, että totuuden paras koetinkivi on uskovaisten suuri määrä ihmisjoukossa, jossa hulluja on ylivoimaisesti enemmän kuin viisaita. Mun mielestä tuo sopisi kuvaamaan jotain Twitteriä tai muuta somealusta.
Totta puhut. Joo, siis se on ihan totta, että ihmisen tunnekirjohan on aina ollut sama. Et eihän se niin ole ollut, että ihmiskunta on elänyt rauhassa ja sovussa ja sitten 2000-luvulla kaikki räjähti. Mutta ehkä se on just siinä, tämä oli hyvä kuvaus just tästä, että kun ollaan ryhmässä joukossa, ne tunteet saavat oikeutuksen toisten tunteista. Ja se vaatii just tällaisen mielenosoituksen, kansannousun tai somealustan, jossa kaikki ovat ikään kuin läsnä. Eihän yksin kukaan kehtaa huutaa tuolla torilla. Mä tuin itse Hämeenlinnasta, niin ei tulisi mielenkään mennä Hämeenlinnan torille huutamaan tällaisia alatyylisiä haukkumasanoja yksinään. Sitten onkin somessa ja sanoo sen jollekulle ja sitten siellä onkin 100 tykkääjää.
Niin.
Yhtäkkiä mä oon joukon keskellä, mä saan kannustusta tästä mun raivostani.
Niin, ja sitten siinä on varmasti vielä se, että se ilmatila tämmöisten tietynlaisten äänteen hallitsemaksi. Ja se syrjäyttää ne ikään kuin maltillisemmat ja puntaroivammat ja viisaammat äänet. Kun se ilmatila täyttyy tämmöistä raivosta ja kiukusta ja kaunasta ja vihasta ja muusta.
Juuri näin. Ja tämähän nähdään koululuokassa. Jos siellä on yksi tai kaksi tämmöistä huutelijaa ja paperitollojen heittelijää ja solvaajaa, niin siellä voi olla 20 rauhallista tyyppiä, jotka toivoo, että lopettaispa toi.
On esimerkiksi yksi syy, minkä takia mä en ikinä mennyt Twitteriin, kun mä näin, että ulkopuolisena kattelin sitä, niin se vaan tuntui niin kauhean vastenmieliseltä, että en halua mennä itseäni likaamaan tuommoiseen ympäristöön.
Joo.
Ja siellä tietysti on vielä nämä algoritmit, jotka ruokkivat sitä tunteiden viljelyä, koska halutaan saada huomiota ja tunteet saavat huomiota.
Joo, mä oon vähän sitä mieltä. Algoritmit pilasivat somen. Mähän olin sosiaalisessa mediassa ennen kuin esimerkiksi Twitter Twitteri oli lanseerattu 2008, mä aloitin bloggaamaan. Mm. Ja siihen aikaan blogiyhteisö, kun ei ollut algoritmia. Mm. Kaikki lukivat toistensa tekstejä, kommentoivat toistensa tekstejä. Mä oon löytänyt mun parhaan ystäväni sieltä.
Joo, mulla oli kans blogi silloin 2007, joo, kun mä peräti aloitin
niin
sen. Ja
arvokasta keskustelua.
Kyllä, ja siihen mähän kirjoitin esimerkiksi hyvin pitkiä postauksia. Se ei ollut semmoista reaktiivista, se oli tämmöistä reflektoivaa. Nyt taas tuntuu, että se reaktio syrjäyttää reflektion, kun tämä keskustelu nopeutuu ja kiivastuu. Ja ei enää niin kuin edes viitti mitään kauhean pitkälle muotoiltua laittaa sinne, kun se vaan hukkuu sinne.
Plus, että ihmisten keskittymiskyky on niin lyhyt, että ei edes niin jakseta lukea mitään tekstejä.
Just näin. Kerralla. Ja tunnereaktio tulee aina nopeammin. Siis jokaiselta meiltähän tunnereaktio tulee nopeammin. Mutta jos me ollaan yksin, vaikka nyt sä blogia kirjoittamassa, sitä ehtii vetää pari kertaa henkeä ja miettiä, että no kannattaako tuottaa just tämä tunnereaktio vai voisiko tuottaa jonkun pitemmän reflektion.
Niin.
Mutta sitten kun ollaan siinä kännykän ääressä ja on se tykkäys, peukku, aggressio, emoji, vihainen gif.
Se on niin helppo laittaa se peliin sitten.
Joo. Eli jotain on muuttunut sitten kuitenkin, vaikka ihmisenä ei ole muuttunut. Mutta
tuli mieleen semmoinen tietokirjailija, neurologi kuin Oliver Sacks, joka kuoli joku, niin silloin oli oikein hyvä essee New Yorker-lehdessä julkaistu sosiaalisesta mediasta. Ja se sanoi, että tai luonnehti sosiaalista mediaa suuren luokan neurologiseksi katastrofiksi. Mm. Eli se niin kuin muuttaa ihmisten aivojen toimintaa. Ne aivot rupeaa ikään kuin toimimaan vähän samalla tavalla kuin sellaiset aivot, jotka on jollain tavalla saanut jotain vammoja.
Meistä kaikista tulee ADHD-ihmisiä.
Niin.
Ja nyt mä uskallan sanoa tämän, siis mulla itse diagnosoitu ADHD, mutta siis me ollaan kaikki sellaisia. Meistä tulee kaikissa sellaisia lyhytjänteisiä ihmeoravia. Ja mun mielestä maailma ei ole hyvä, jos kaikki on samanlaisia kuin minä.
Mm.
Niin.
Ja jos ajatellaan TikTokia, niin siellä niin tässä länsimaisessa versiossa nämä videot, seuraava video lähtee heti, kun sä oot edelleen katsonut. Se on se jatkuva syötä, josta on vaikea päästä irti, että alkuperäismaassa Kiinassahan näin ei ole. Mutta että onko tämä Kiinan keino tyhmentää meitä?
Niin, se salakavala ase länsimaita vastaan.
Joo, siis TikTokiahan ei ole kehitetty aseeksi. Sen hän kehitti yhtiö, joka halusi tehdä koukuttavan somepalvelun, jonka jälkeen Kiinan valtio totesi, että jaahas. Ja sitten se onkin täysin, Kiinahan muutti tiedustelulakejaan tässä pikkusen ennen koronaa. Eli Kiinan viranomaisilla on täyspääsy TikTokin tietokantaan, dataan, koodiin, kaikkeen.
Mutta sehän on jännä huomio, että monet nämä verkkomaailman jutut internetistä, GPS:stä, sun muusta lähtien, nehän on alun perin kehitetty jonkunlaiseen sotilaalliseen käyttöön. Että niitä ei ole kehitetty sellaiseen käyttöön, että ne tekisi meistä parempia ihmisiä tai ajattelevampia, paremmin argumentoivia ihmisiä.
Joo, ne on pitkälti ollut tällaisia ihmisen tehostamista hyökkäykseen tai puolustukseen. Kyllä, tietynlaisia aseita alun perin. Ja tämä on mielestäni mielenkiintoista, että nyt se on kääntynyt toisinpäin. Nyt kun on kehitetty joku TikTok, joka on kehitetty viihteeseen, niin siitäkin tehdään ase.
Niin. Mm. Monet asiat voidaan niin kuin muuttaa aseeksi, weaponize, niin kuin se termi kuuluu englanniksi, nimenomaan verkkomaailmassa.
Joo.
Koska se saavuttaa niin valtavat massat.
Kyllä.
Totta kaihan semmoiselle tulee myöskin sotilaallista käyttöä, koska se on niin houkutteleva väline.
Ilman muuta. Vakoiluun, vaikuttamiseen, psykologisiin operaatioihin, halpaa tekniikkaa. Mm.
Nythän olisi helppo sanoa, kun puhutaan tästä alatyylisestä keskustelusta ja raivoamisesta, että kun se tapahtuu siellä somessa, niin some on jollain lailla vääristynyt otos yhteiskunnasta, että ei siellä ole edes kaikki. Mutta itse asiassa, kun katsoo näitä tilastoja, niin X:ää käyttää päivittäin yli 500 000 suomalaista ja yli 83% suomalaisista on jossain sosiaalisen median palvelussa mukana. WhatsApp on käytettyin ja TikTok on nousussa ja Snapchat on nousussa, Facebook on vähän laskussa. Mutta kuitenkin, että tämä massa on kyllä niin suuri, että sitäkään ei voi oikein sanoa, että no eihän se on vaan se pieni osa kansasta.
No, ehkä siinä on se, että ne aktiiviset toimijat siellä on kuitenkin aika harvalukuinen joukko. Että sosiaalisessa mediassa on varmaan paljon semmoista passiivisia sivusta katsoja ja sitten tämmöisiä peukuttajia, tykkääjiä. Että ne, jotka sitä keskustelua vie moodin, niin se on varmaan hyvin pieni otos sitten tästä koko massasta.
Mm. Mutta miten se vaikuttaa ihmisiin, vaikka he olisivatkin vain passiivisia seuraajat, kun he joka päivä tulee tätä riitelyä silmille, niin pakostikin se vaikuttaa meidän psyykkeeseen jotenkin.
Sehän riippuu ihan hirveästi siitä, mitkä on ihmisten tunnetaidot. Et jos me ajatellaan nuoria ihmisiä, joilla mitenkään ei voi olla vielä aikuisen tunnetaidot, siis etuaivolohko on vielä vähän kehittymätön, niin ilman muuta nuoriin ihmisiin vaikuttaa ihan älyttömästi erilaiset tämmöiset vaaralliset haasteet tai kuvamanipuloidut kaiken maailman kauneuskuvat, missä tulee epärealistisia kehonkuvaihanteita. Vaikuttaa nuoriin todella haitallisesti, mutta ei kaikki aikuisetkaan ole immuuneja. Hmm. Ja jopa ammattitutkijat kuvailee, että kun he esimerkiksi, jos tekee ihan tutkimusta verkkovihasta ja menee tarkoituksella foorumeille, jotka ovat aggressiivisia, niin vaikka itsellä on kaikki tunnetaidot hallussa ja kaikki etäisyys, niin silti se vähän pääsee jo ihon alle.
Hmm.
Et siinä on aika iso skaala. On. Kuinka paljon se menee ihon alle sitten kelläkin.
Ja mun mielestä siinä on se, että se kuitenkin muuttaa sitä keskustelun rakennetta, luonnetta, millaista on yhteiskunnallinen keskustelu. Että kun politiikka menee TikTokiin, niin samalla TikTok menee politiikkaan. Ja sitten kun se on somevetosta se yhteiskunnallinen keskustelu, niin se muuttuu tämmöiseksi mielenkuuhujen sarjaksi. Ja siinä sitten käy tällaisia ikäviä asioita, että ikään kuin tunne nujertaa tiedon ja iskulause argumentin ja anekdootti nujertaa faktan. Että se ei ole enää tavallaan kiinni missään tämmöisessä rationaalisessa viitekehyksessä, vaan se on tämmöisessä hyvin heittelevässä ja vaikeasti ennustettavassa ja kuohuvassa viitekehyksessä sen jälkeen se keskustelu.
Joo. Ja se mikä on mielenkiintoista, että aikaisemmin ennen algoritmeja ja ennen oikeastaan ehkä tämmöisiä someyhteisöpalveluita, siis blogien aikaan, niin monesti oli tämmöinen jako, että oli sisällön tuottajat, sisällön jakajat ja sitten pelkät passiiviset kuluttajat. Ja silloin ajateltiin, että sisällön tuottajia on semmoinen 1% ja sitten osa jako ja osa vaan kävi kuluttamassa. Mutta meillä on tullut tähän väliin tykkääjät, jotka on tämmöisiä keskustelun boostaajia. Ja joskus näkee esimerkiksi keskustelussa, vaikka Twitterissä, oikeisto- ja vasemmistopoliitikko väittelevät jostakin. Ja sitten ne molemmat keräävät valtavan määrän tykkäyksiä, koska siinä tulee se kannustajien ryhmä. Ne on kuin urheilua seuraisi, se on kuin katsomo lätkäottelussa. Mä peukutan tota ja mä peukutan tota.
Joo.
Se on mielestäni kiinnostava mekaniikka, sitä ei ollut. Algoritmihan niin, tuo sen meidän.
Tulee tämmöinen kamppailuluonne siihen keskusteluun.
Joo.
Että tarkoituksena ei ole, että paras argumentti voittaisi, vaan tarkoituksena on, että nujertaa omalla argumentillaan vastustaja.
Joo, ja tarkoituksella ei ole enää löytää jotain yhteistä maaperää.
Ei konsensusta.
Ei tarvi, koska mitä ilkeämmin sä sanot, niin oi, peukkuja satelee tai sydämiä.
Kyllä.
Mm. Mutta toi oli mielenkiintoista, mitä Tommi Melender sanoi tuossa, että tunne nujertaa sen tiedon. Eli kaikilla on oikeus toki omiin mielipiteisiinsä, mutta nähtävästi nykyään kaikilla on oikeus myös omiin faktoihinsa.
Joo.
Ja tämähän on se suuri niin. Asioiden vääristäjä.
On, ja tässä sosiaalisessa mediassa ja internetkulttuurissa on, kun siellä on, se on tavallaan niin kuin villilänsi, niin tämmöiset perinteiset tiedon auktoriteetithan menettää relevanssia tyyliin akateeminen tutkimus tai viranomaistieto tai media. Tai asiantuntijat eri organisaatioissa, niin ne on tavallaan niin kuin samalla viivalla. Ja kuka tahansa voi sanoa, että no sä puhut pullasuussa, että tuo on sun asia, ja sä puhut omaa asiasi. Ja että mulla on toinen asia. Ja sitten, että mikä sä oot sanomaan, että mä en saa sanoa tällä tavalla, kun mä sanon. Ja se on suuri tappio, koska nämä tiedon auktoriteetit, niiden, se mitä ne puhuu ja sanoo, niin siellä on yleensä tämmöiset korjaavat prosessit taustalla. Ja mä ajattelen vaikka toimittaja, niin jos sekin tietoja juttu, niin ne oikaistaan ne tiedot. Tai sitten julkisen sanan neuvosto voi reagoida. Tai akateeminen tutkimus. Siinä on hirveät tämmöiset proseduurit, kun vaikka tieteellisiä artikkeleja julkaistaan, niin ne syynnetään tarkkaan läpi ja näin. Mutta verkossa taas kuka tahansa voi väittää mitä tahansa. Ja se ei ole ihme, että siellä kaikenlaiset irrationaaliset tulkinnat sitten nujertaa tämmöisiä järkiperäisiä argumentteja.
Mm-hmm. Ja tähän kohtaan, nyt katsotaan, mä varoitan etukäteen, kuinka monta vihasta kuuntelijapuhelua tulee juuri nyt. Mutta kun tieteessäkin mä tunnistan, että on erilaisia tutkimuskehyksiä, että jos nyt ajatellaan ihan tämmöistä oikein perinteistä luonnontiedetutkimusta, niin keskimäärin ottaen matemaatikot on sitä mieltä, että 2 + 2 = 4 ja sitä harvemmin haastetaan. Mutta sitten meillä on se välimuoto, missä tehdään tieteellistä tutkimusta, mutta silloin valitaan jokin tietty tutkimuskehikko. Esimerkiksi vaikka feministinen näkökulma. Niin se on pikkusen kuitenkin erilaista kuin luonnontiede, missä saadaan ihan täydelliset faktat. Koska jos me lähdetään katsomaan feministisestä näkökulmasta, tehdään validia tieteellistä tutkimusta, niin aina se näkökulma tuo tietynlaisen tarkastelun siihen ja tietyt havainnot. Niin meidän pitää myös muistaa se, että tieteessä, jos on tietty näkökulma valittu, se tuottaa myös tietynlaisia tuloksia. Mutta niin. Tämä ei tarkoita sitä, että tiede olisi täysin väärä. Se ei tietenkään ole. Ei. Mutta se on yksi tapa havainnoida todellisuutta.
Niin, mutta se, jossain feministisessä tieteessäkin on taustalla se tiedeyhteisö ja se keskustelu on kuitenkin järkiperäistä. Se ei ole sellaista heittelyä mutupohjalta
on,
näin
ilman
poispäin.
Muuta, mutta se on ikään kuin, mä kuvaan tätä aina sillä lailla, että jos mä laittaisin Lego-nappuloita maahan hirveän värimäärän ja sen jälkeen mä otan keltaiset lasit päähän, niin mä en näe niitä värejä enää. Mä näen ne eri tavalla. Ja ne on täysin validit poiminnat, mitä mä teen. Ja toinen taas katsoo sinisten lasien läpi. Eli, no, mä nyt otan esimerkiksi tämän feministisen näkökulman. Esimerkiksi odotetaan vaikkapa se, että, no, naisten pukeutuminen. Feministisen näkökulman mukaan se voi olla jotenkin orjuuttava tai nainen nähdään aina huorana tai madonnana. Siihen tulee feministinen näkökulma. Joku toinen voisi taas sanoa ei-feministisestä näkökulmasta, että naisten pukeutuminen on paljon vapaampaa. Miehillä aina se halvatun puku joka paikassa. Naisilla on enemmän värivalikoimaa, enemmän vaihtoehtoja. Eli tämä on tämä mun pointtini. Mm. Eli feministinen tutkimus on validia, mutta siinä on valittu se tietty tarkastelukulma. Mm. Ja se on sikäli, se on arvokas tutkimusta, mutta se on se syy, minkä takia jotkut hyökkää sitten tiedeyhteisöä kohtaan.
No kyllähän ne hyökkää myöskin luonnontieteilijöitä. No, ilmastonmuutoksen kiistäjä on nettipullolla.
Kyllä, siis ne hyökkää kaikki. Sen takia, että ikään kuin riittää, kun löytää yhdestä tutkimuksesta jonkun asian, mikä on kuitenkin vähän mielipide- tai näkökulmakysymys, niin sitten on helppo kuulkaa kaikki tiede, ihan puppua on. Ja sitten siis se on ihan älytöntä.
Niin.
Kaikesta tulee sitä identiteetti. Politiikka on loppujen lopuksi. Mutta sä sanoit tuossa Tommi, että jos toimittaja tekee virheen, niin se sitten korjataan. Mutta onhan näitäkin nyt tässä tapahtunut hiljattainkin, että ammattijournalisti jäi.
Mä oon täydellinen, mutta niin. Jos mä kirjoitan verkkoon jotain itse keksimään niin tuubaa, niin ei kukaan vaadi, että se pitäisi korjata. Mutta toimittajalta yleensä jossain vaiheessa, jos se paljastuu, että se on kirjoittanut väärää tietoa tai väärästä viitekehyksestä, niin se kyllä
kiinni jää.
Tulee paljastetuksi.
Kiinni jää.
Niin.
Se, mikä on ehkä, jos mä olisin nyt julkisen sanan neuvoston ylipääpresidentti, ja ainakin tällainen virka pitäisi luoda kuin ylipääpresidentti, niin se, mikä on ehkä haasteena, on se, että journalistin ohjeethan eivät vaadi sitä, että kaikkia kantoja on kuultava. Eli ikään kuin haastateltavan valinnalla voidaan kyllä tuottaa juttuun tietty näkökulma, se on sama kuin tutkimuksessakin.
Jättää jotain pois.
Niin, jätetään jotain pois. Ja kaikki faktat on oikein.
Mm.
Faktat on kyllä oikein, mutta olisi voinut kysyä mielipidettä jostain muualtakin. Niin se on se, mihin sitten taas päästään iskemään.
Niin, mutta siinä on varjopuolena se, että sitten tulee tämmöinen false balance, jos tavoitellaan, että kaikki näkökulmat on mukana, niin sitten siellä saattaa olla semmoisia,
jotka
kiistää ilmastonmuutoksen sen takia, että heitäkin pitää kuunnella, että keskustelu on monipuolista.
Joo, ei sellaisia. Mutta mä esimerkiksi ajattelen sitä vaikka, että jos on artikkeli valtiontalouden säästöistä eli leikkauksista, niin kyllä siellä pitäisi mun mielestä olla sekä oikealta että vasemmalta näkökulma kommentoimaan niitä. Tai metsätalous, niin siinä voisi olla sekä luonnonsuojelullinen näkökulma että sitten metsätalouden näkökulma. Mutta ei, siis tämä false balance on tosi vaarallinen juttu, että ei nyt hiivatte sitten mitään niin kuin kristalliterapiatyyppejä kertomaan jotain enkelihoidoista.
Katleena Kortesuo ja Tommi Melender, ajatteletteko niin, että tämä julkinen on muuttunut suorastaan typerämmäksi viimeisten vuosien aikana, kun on tapahtunut juuri tämä, että faktoilla ei olekaan enemmänkin mielipiteillä.
No ainakin sillä typerällä keskustelulla on suurempi foorumi kuin koskaan aikaisemmin, jos se oli ennen kapakkapöydissä. Ja nyt silloin koko tämmöinen, koko maapallo ikään kuin yleisönään potentiaalisesti. Ja totta kaihan mä tuossa kuvasin, että se keskustelun rakenne muuttuu. Ja se muuttuu sellaiseen suuntaan, että tämä tutkittu tieto ottaa vähän hittiä siitä. Ja sanoin jo tuossa, että käy helposti niin, että tunne nujertaa tiedon ja näin poispäin. Ja anekdootti nujertaa faktaa. Että tämmöinen järkiperäisyys niin kuin häviää tai jää vähän taka-alalle. Niin kyllä se, en sano, että se on muuttunut typerämmäksi, mutta sitä typerää keskustelua on varmasti enemmän. Ja se saa enemmän näkyvyyttä kuin koskaan aikaisemmin. Mm-hmm. Näin ehkä sanoisin.
Joo, kyllä mäkin tunnistan sen ongelman ja se liittyy no just tähän algoritmeihinkin, mistä me puhuttiin, että kun algoritmi suosii nopeaa reagointia, no se on aina tunnepohjasta, no silloin se on harvoin järkipohjasta, niin. Mikä tarkoittaa, että se on helposti, helposti aika typerää. Ja sitten tähän on ihan tutkittu, että aikaisemminhan aika laajasti maailmassa, onko Flynnin efekti muistaakseni nimeltään, että älykkyysosamäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Siis ihmiset ovat tulleet älykkäämmäksi pitkän aikaa. Ja nimenomaan.
Niin.
Flynnin efekti ei enää toimi.
Ei 90-luvun puolivälissä tapahtu se käänne. Eli oikeasti ollaan tyhmistytty.
Kyllä, me ollaan oikeasti tyhmistytty. Ihmiskunnan älykkyysosamäärä on lähtenyt laskuun. Ja se on aika halvatunhurja asia. Ja niin. Ei sitä ehkä voi syyttää algoritmeja. Kukaan ei tiedä, missä se johtuu, mutta algoritmit kyllä kiihdyttää sitä tahtia.
Niin, no se alkoi jo tämä tyhmistyminen ennen kuin oli sosiaalistuminen, jossa 90-luvun puolivälissä. Ehkä se yksi syy on siinä, ja mä oon lukenut jotain psykologin tulkinta aiheesta, niin on se, että yhteiskunta ja yhteiskunnassa eläminen vaatii meiltä vähemmän kuin aikaisemmin. Että esimerkiksi päässä laskua ei pidä enää, se voi laskukoneella tai ei tarvitse muistaa mitään, kun katsoo Googlesta. Ja sitten on tutkittu myös esimerkiksi lastenkirjojen kieltä. Verrattuna johonkin 50-60-lukuun, niin lastenkirjat oli paljon haastavampia. Ja ikään kuin stimuloi tämmöistä älyllistä toimintaa enemmän. Nyt ne on yksinkertaisempia ja suunnattu ikään kuin erilaiselle olennolle kuin silloin 50-60-luvulla.
Joo, juuri näin.
Ja opettajathan ovat ottaneet tämän myös esille, että he ovat havainneet, että eivät voi enää yksinkertaisesti vaatia oppilailta sitä, mitä aikaisemmin. Niin. Että oppilaat eivät, että riittää nykyään se, että ilmestyy paikalle, niin pääsee jo luokalta läpi.
Eli tämä on sitä neurologista katastrofia, josta Oliver Sacks puhui, kuten siteerasi hän tuossa aiemmin.
Joo. Mulla on useampi ystävä opettajana ammattikouluissa ja ammattikorkeakoulussa viestinnän opettajia, suomen kielen opettajia. Niin he ovat kertoneet mulle just tällaisia esimerkkejä, että jos on hyvin yksinkertainen teksti, siis todella yksinkertainen teksti, mikä pitää lukea yksi sivu harvalla rivivälillä ja sitten toisella puolella paperia on kysymyksiä, mitä siinä mitä on. Niin oppilaat saattaa viitata esimerkiksi tällaista, että mitä tarkoittaa, kun täällä on savu tupruttaa? Mitä on tupruttaa? He eivät tunnista tällaisia sanoja, eivätkä osaa päätellä niitä.
Sanavarasto kapenee.
Kyllä.
Koska ei lueta kirjoja ja kirjoja ei kuulemma jakseta aina lukea, että liikaa vaativat keskittymistä.
Joo. Siis
jopa yliopistossa opiskelijat saattaa sanoa niin.
Joo. Ihottavaa. Mä en ymmärrä, minkä takia on kaiken maailman kirjailijoita, jotka tekee liian pitkiä vaikeita tekstejä. Voisi vaan twiittailla pikkusen menemään.
Tehdä lyhyt videoita, maks minuutin.
Kyllä.
Sekin alkaa olla nykyään sillä rajoilla, että katsotaanko minuutin pituisia videoita. Eli tässä nyt käy todeksi se, mistä sä Katleena Kortes oot kirjoittanut, ja että yhteiskuntamme on puberteettinen, että me ollaan kuin 13-vuotiaita teinejä, jotka kyllä kokevat vahvasti, mutta viskoutuvat sitten tunnemyrskyjen mukana milloin mihinkin tilanteeseen, eivät jaksa keskittyä mihinkään. Mutta onko sitten toisaalta niin sanottua järki-ihmistä olemassakaan? Voisiko tämä yhteiskunta yhtäkkiä muuttua järkiyhteiskunnaksi?
Sekin voisi olla ikävä yhteiskunta, jopa turmiollinen. Onhan tämmöisiä idealistisia, utoppisia yhteiskuntamalleja kokeiltu. Tämmöinen rationaliteetti takana. On kokeiltu tieteellistä sosialismia sun muuta. Että ne ihanne yhteiskunnat ei kuitenkaan tuota sitten kovin ihanteellisiin olosuhteita. Että mä en liikaa sen järjenkään varaan laittaisi toivoa, niin että jonkunlainen balanssi pitäisi löytää, koska jos nyt mennään täysin siihen suuntaan, että vaan tunne hallitsee ja järki sitten katsoo kauhistuneena sivusta, niin eihän se ole hyvä. Ja tunnehan on vallankäytön väline.
Mm-hmm.
Jos sä sanot, että mä tunnen tästä asiasta näin, niin eihän siihen mikään argumentti päde. Kukaan ei voi ylipuhua tai sanoa, että sä oot väärässä. Niin. En mä ole väärässä, kun musta tuntuu tältä.
Joo, mä oon niin järkyttynyt, mä oon niin pettynyt,
niin.
Tämä on kauhea.
Joo. Tai loukkaantunut, sehän on nykyään.
Joo, tämä on ihan kauheata, kun tämä ottaa sydämestä ja loukkaa. Mutta tämä kysymys kysymys siitä, että pitäisikö olla järki-ihminen, niin eihän meistä kukaan ole. Ei, ihmisiä ei ole rakennettu sillä lailla. Ja tästähän on ihan siis tieteellistä tutkimusta, että jos esimerkiksi, jos ihmisellä ei olisi ollenkaan tunteita, siis olisi vaikka vakava aivovika, aivovamma, kaikki tunteet pois, niin ihminen ei pystyisi edes sellaista päätöstä tekemään, että ottaisinko mä lounaalla ruokavaihtoehdon A vai B, koska se on tunne, mikä ratkaisee, tekeekö mun tällä kertaa mieli makkaraa vai lihaa vai kasviskeittoa. Mutta järjellä ei pysty, niissä on niin monta tekijää. Me siis meidän lamaannuttaisi täysin. Et kaikki me ollaan tunneihmisiä. Mutta se, mitä mä toivon, on tunnetaidot. Ettei nyt halvattu uskota jokaista ensimmäistä tunnetta, mikä itselle tulee. Kun jokainen meistä, joka nyt on elänyt vähänkään pitempään, niin muistaa elämässään sellaisia vaiheita, että on tehnyt tunnevallassa jonkun typerän päätöksen, joka tosi oikealta tuntui sillä hetkellä. Niin sitten miettii, että jos olisi pikkusen käyttänyt tunnetaitoja, vähän harkinnut, vähän pohtinut, analysoinut, niin olisinko voinut tehdä paremman päätöksen?
Mutta näitä tunteitahan meille koko aika opetetaan lisää ja lisää ja keksitään myös tunnetiloja, mistä sitten me toimittajat teemme juttuja, että on esimerkiksi kehosuru, kotihäpeä, metsäsuru, ilmastoahdistus, tällaisia suht uusia sanoja, jolla ikään kuin pumpataan sitä, että huomaatteko, miten paljon näitä erilaisia tunteita on olemassa. No, tämä somekeskustelu on yksi asia, mutta sitten se, että miten tämä puberteettisuus ja tunnevaltaisuus näkyy sitten vähän isommissa asioissa, esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa, niin tuleeko teille esimerkkejä joistakin tilanteista, jossa selvästi on annettu tunteille valta ja se tieto on jätetty ikään kuin vähän sivuun?
Mulla tulee ensimmäinen tästä, että tämmöinen kansanvallan ihanne on tämmöinen porvarillinen subjekti, tämmöinen valistunut äänestäjä, joka puntaroi kaikki vaihtoehdot järkiperäisesti ja sitten äänestyskopissa yksinään tekee sen lopullisen valinnan, ketä äänestää. Tällainenhan se ideaali kansanvallalla. Ja sitten jos katsoo, mä opiskelin valtio-oppia aikoinaan. En muista, että opintojeni aikana olisi juuri minkäänlaiseen tämmöiseen affektiin tai tunneperäiseen tutkimukseen tai diskurssiin törmännyt. Siellä tutkittiin retoriikkaa, missä mä opiskelin ja käsitehistoriaa. Jotkut toisissa yliopistoissa tutkittiin instituutioiden toimintaa ja rakenteita. Että suomalaisessa yhteiskuntatieteessä tämmöinen vallitseva tapa jäsentää politiikkaa on ollut tämmöinen, että siinä tutkitaan pääomaliikkeitä ja miten valtasuhteet muodostuu niiden pääomaliikkeiden kautta. Että tämmöinen tunnepuoli, affektit, niin ne on ollut ikään kuin täysin lapsipuolen asemassa. Tai ikään kuin ei ole tunteilla vaikutusta sosiaaliseen todellisuuteen. Että se on niin kuin tavallaan eristetty tunteet tämmöistä tieteellisestä politiikan keskustelusta. Joo. Ja myöskin sitten, jos katsoo päivän politiikan analysointia, sitä tavallista politiikkapuhetta, niin siellä trivialisoidaan tunteita. Että tuo poliitikko teki tämmöisen päätöksen, koska se halusi niin kuin näpäyttää jotain toista poliitikkoa. Tai että tämä on suuri nöyryytys tälle poliitikolle. Niin kuin puhutaan tällä hyvin triviaalisella tasolla niistä tunteista. Mutta faktahan on, että tunteet vaikuttaa sosiaaliseen todellisuuteen ja ne ohjaa poliittista diskurssia. Luin Saara Heinämaan hyvän artikkelin tästä Kanavalehdessä taannoin, ja hän puhui sitten tämmöistä vihan ja raivon tunteista. Esimerkiksi viha ja raivo on ihan reaktioita epäoikeudenmukaisuuksiin. Yleensä raivo syntyy siitä, että tunnistaa jonkun yleisen epäoikeudenmukaisuuden kaavan. Niin se on tavallaan jopa rationaalista, että kun jotain ihmisryhmää kohdellaan tosi huonosti, niin totta kaihan se saa raivostuttaa. Tai sitten viha, se syntyy yleensä tämmöistä henkilökohtaisesta loukatuksi tulemisen kokemuksesta. Totta kai niillä on poliittinen ulottuvuutensa. Ne ei tiivisty pelkkää yksityiselämää, yksityiseen tämmöiseen tunne-elämään. Että mun mielestä niitä tunteita ei ole tarpeeksi käsitelty poliittisessa keskustelussa ja politiikan tutkimuksessa. Että se on pikemminkin ongelma kuin, että niitä olisi liikaa.
Joo, nimenomaan tämmöinen.
Ehkä tämä liittyy siihen tunnetaitoihin, että ei myöskään osata tunnistaa niiden tunteiden tai kuvata niitä oikealla tavalla.
Joo, tämä on tosi hyvä pointti. Nimenomaan, että mä näen, että tunteita on liikaa poliittisessa päätöksenteossa, mutta ei ole tarpeeksi huomioida taas poliittisessa analyysissä tai tällaisessa kontekstoinnissa. Yksi, mitä mä huomaan, just tämä, mitä kuvasit tästä hyvin pinnallista tunnekommentointia, niin mun mielestä se on todella haitallinen piirre, mä kutsun tätä tunnesaneluksi, missä sanellaan toisen ihmisen tunteita, eli päätellään ulkoa päin, mitä kukakin tuntee. Ja mun mielestä on suorastaan vastenmielistä, että näitä nimetään, että ikään kuin vasemmistopoliitikko voi sanoa oikeistolaisesta, että se tekee tollaisen ahneuttaan. Ja oikeistolainen voi sanoa vasemmistosta, se tekee tollaisen kateuttaan. Että leimataan toiselle, sanotaan, että sä oot ahne ja sä oot kateellinen. Niin mun on tosi vaikea kuvitella, että yksikään poliitikko menisi tällaisten tunteiden ohjaamina politiikkaan. Että ihan vaan, että saisin olla ahne tai kateellinen. Että kyllä siellä oikeasti, kyllä ihmiset haluaa tehdä hyvää. Mm-hmm. Ne haluaa, niillä on erilaiset arvopohjat, erilaiset näkökulmat siitä, miten asioita tehdään. Ja että jotenkin pitäisi ymmärtää, että kaikki pyrkii kyllä ihan varmasti ikään kuin yleiseen etuun, mutta tulokulma on eri.
Mm. Niin. Plus sitten tämä oikeastaan tämän polarisaation ajatellaan, että tai päätellään ihmisen piirteistä esimerkiksi, että jos häntä pidetään niin kuin hyvänä ihmisenä, niin hän ei mitenkään voi olla väärässä. Tai jos hän on ilkeä, niin sitten hänen on pakko olla myös väärässä ihan kaikessa.
Joo, me niputetaan yhteen sellaiset asiat, kun jos joku on hyvä asias X, on hyvä kaikessa, on oikeassa. Kaikki hyveelliset ominaisuudet tulee sellainen haloefekti, kaikki on yhdessä. Ja sitten taas jos joku on paha, niin se on kyllä ilkeä, se on moraalito ja se on kaikilla asioilla huono, kaikilla tasoilla huono ihminen. Ja jotenkin me ei osata nähdä, että jokaisessa meissä on ne valo- ja varjopuolensa. Jokaisessa hiivatti aatesuunnassa, yksilössä, puolueessa on hyvät ja huonot puolensa. Se on absurdia jakaa ihmisiä meihin ja muihin.
Tämä filosofi Sara Heinämaa, johon Tommi viittasit, niin hän on kirjoittanut myös siitä, että jos joku nyt vaikka käyttää N-sanaa herjausmielessä tai muuten jotain erityisen solvaavaa kieltä, niin kyse on performatiivisesta vihasta, että puhuja haluaa oikein näyttää kaikille, että hän on siellä lavalla ja ilkkuu ja näyttää, että minuapa ei nämä yhteiskunnan sovitut sovinnoissäännöt kahlitse ja tähtää ikään kuin se toisen osapuolen hiljentämiseen. Mutta Heinämaa puhui myös siitä, että tämmöisellä performatiivisella vihapuheella voi kuitenkin jossain tilanteessa olla positiivisiakin vaikutuksia, että jos se ikään kuin tuo näkyviin jonkun yhteiskunnan säännön tai oletuksen, joka itse asiassa jolla ei ole perusteita.
Niin, viha itsessään ei rakenna mitään, mutta jos se viha motivoi tavallaan hyveelliseen ja järkevään toimintaan, niin silloinhan sillä on tämmöinen positiivinen vaikutus.
No entäs tämä vihapuhe sana, sekin on melko uusi, niin käytetäänkö sitä sitten joskus myös väärin, että nykyään tuntuu, että mikä tahansa asiallinen kritiikki on heti vihapuhetta?
Joo, sitä käytetään väärin. Ja tyypillisesti sitä käytetään niin, että jos on me hyvät ja noi pahat, niin jos noi pahat kritisoi jotain, niin se on vihapuhetta. Mutta jos me hyvät kritisoidaan jotakin, niin se on asiallista kritiikkiä. Että hyvin harvoin mitkään osapuolet ikään kuin tunnistavat vihapuhetta omiensa joukossa ja sanovat, että tämä ei ole ok, että käyttäydy nyt vähän paremmin. Ei, kun sitä vaan peukutetaan ja annetaan sydämiä, kun mahtavaa, kun sanot näin. Ja sama tapahtuu ihan kaikissa leireissä. Että jotenkin minusta olisi tosi oleellista se, että puututaan siihen, että vaikka joku on samaa mieltä kuin minä, mutta jos se sanoo sen tosi aggressiivisesti ja syyttävästi ja jotenkin vielä jotenkin ihmisryhmiä leimaten, niin siihen voi kyllä puuttua. Pitää puuttua.
No mitä te ajattelette siitä, että kun negatiiviset tunteet hallitsee tätä ilmatilaa, ihmisillä on kaunaa, kiukkua ja vihaa, että mikä on se yhteiskunnallinen juurisyy, mikä näitä tunteita sitten aiheuttaa?
Siinä on varmasti monia, mutta yksi on, mitä tulee aika tämmöinen, tai uskon, että sillä on paljon merkitystä, on se, että ihan tämmöiset yhteiskunnalliset olosuhteet, eli taloudelliset tekijät, jotka on johtanut siihen, että esimerkiksi tulo- ja varallisuuserot on kasvanut monessa länsimaassa. Ja sitten monet ihmiset syrjäytyy tämmöistä keskiluokkaista hyvän elämän mallista, jota on pidetty ikään kuin sellaisena, että se sitten täydellistää elämää. Et hyvin suuret ihmisjoukot esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin niille tämmöinen perinteinen keskiluokkaisen elämän malli on karkaamassa niiden ulottumattomiin, jos ajattelee, että työväestön reaalipalkat on laskenut 70-luvun lopusta tähän päivään. Ja että silloin, kun tavallaan tuli tämä ikään kuin historian loppu, niin kuin Fukuyama sanoi, että liberalismi voitti ainoana tämmöisenä toimivana yhteiskuntateoriana tämän Skaban, niin sehän kiihdytti globalisaatiota valtavasti. Mutta se globalisaatio ikään tällaisten markkinavoimien ehdoilla, ja se syrjäytti, marginalisoi paljon ihmisiä. Se loi tämmöisiä työelämän rakenteita, että meillä on asiantuntijatyöt, jotka on huippuhyvin palkattu, ja sitten on tämmöiset palveluammatit, joissa toimeentulo minimille tai sen alla hirveän suuri määrä ihmisiä kituuttaa. Ja se synnyttää tämmöisiä sinänsä oikeutettuja kaunan ahdistuksen tunteita, ressentimenttiä, joka sitten tietyt poliittiset voimat ryhtyy kanavoimaan sitä. Tämä laitaoikeisto on aika hyvin mun mielestä onnistunut kanavoimaan tätä kaunan tuntemusta, joka hyvin suuressa osassa länsimaisia ihmisiä vaikuttaa. Mm. Että vielä mennyt globalisaatio on mun mielestä yksi tämmöinen juurisyy. Ja siitä on nyt tullut vastareaktiona tämmöinen nationalismin nousu ja tämmöinen heimoutuminen ja omiin nurkkinsa käpertyminen ja näin poispäin.
Ja tätä kansan syvissä riveissä muhivaa kiukkua käytetään hyväksi politiikassa.
Kiukku on helppo käyttää hyväksi. Mulla on yksi tämmöinen dilemma, mihin mä en oikein osaa esittää vastausta, koska tietenkin näin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kasvattina, niin Yhdysvaltain tuloerot näyttää ihan, siis nehän on paljon isommat kuin täällä. Lisäksi kaksipuoluejärjestelmä, polarisaatio, paljon vahvempia Yhdysvalloissa kuin Suomessa. Niin minkä takia Yhdysvallat on se maa, minne kaikki haluaa muuttaa? Mm. Sinne pyrkii laittomasti ja laillisesti green cardia tai jokia ylittämällä tuhansia ihmisiä.
Niin. Vaikka miksi? Se amerikkalainen unelma, joka on perinteisesti ollut se houkutin, niin sehän ei toimi enää. Niin. Että amerikkalainen unelma toteutuu paljon todennäköisemmin Ruotsissa kuin Yhdysvalloissa.
Niin. Tämä on musta kiinnostava
dilemma. Tämmöiset kulttuuriset syvärakenteet, tämmöiset kertomukset, ja sitten kun seurataan niitä, jotka on aiemmin mennyt, ja heillä on ikään kuin asiat hyvin siellä, niin halutaan samaa.
Niin. Jos pysytään vielä tässä aiheessa, niin Amerikasta puheen ollen, niin sitähän on ennen vanhaa pidetty demokratian mallimaana, mutta jos ajatellaan sitä todellisuutta, mikä siellä nyt on, niin on erittäin syvät vastakkainasettelut ja se poliittinen keskustelu on ihan siis semmoista avointa solvaamista, että siinä mielessä ehkä ei kannata siitä ottaa esimerkkiä. Me ollaan kuitenkin vielä aika kaukana siitä. Esimerkkinä, tämä on noiset presidentinvaalit, niin tätähän ihmeteltiin ihan ulkomailla asti, että miten ihmeessä meillä voi olla näin hieno demokratia, että voittaja kävi sitten halaamassa hävinnyttä ehdokasta ja kehui tätä ihan vilpittömän oloisesti. Tähän oli toki, he olivat keskenään etukäteen sopineet, että voittaja käy sitten hävinneen tilaisuudessa. Ei olisi voinut tapahtua Amerikassa.
Ja tätä ei tulla näkemään marraskuussa Yhdysvalloissa. Ei tulla näkemään.
Ei varmasti. Siellä tullaan näkemään perustuslaillinen kriisi todennäköisesti. Mm. Trump on ilmoittanut, että jos hän ei voita, niin vaalit on väärennetty etukäteen.
Joo, mutta mitä ajattelette sitten siitä, että onko sitten empatiasta lääkkeeksi tällaiseen vihaiseen yhteiskuntaan, että kun ajatellaan, että kun ihmiset on meilläkin kuitenkin jossain määrin heimoutuneet kaltaistensa pariin, niin se usein tarkoittaa sitä, että he eivät välttämättä ymmärrä niin hyvin sitten niitä toisia. Meillähän on tätä kyllä erittäin paljon näkyvissä, että toisten pyhiä arvoja ei kunnioiteta, vaan kaikkea voidaan niin kuin solvata. No muuttuisiko tämä yhteiskunta nyt sitten paremmaksi, jos kansalaisilta edellytettäisiin empatiataitoja? Eli taitoa nähdä asioita toisten sasille.
Empatia-ajokortti.
Barack Obamahan sanoi, että pitäisi olla yhtä paljon huolissaan empatiavajeista kuin budjettivajeista. Se on yksi näkökulma tähän asiaan. Mutta mä en usko, että on mitään tämmöistä politiikan supervoimaa, joka ikään kuin muuttaa kaiken sitten sellaiseksi, että me ruvetaan ymmärtämään paremmin toisiaan. Me ollaan sovussa ja yhteisymmärryksessä, että ei empatiastakaan ole siihen. Se empatia on vähän epätarkka kohdistaja. Se on niin kuin valokeila, joka osuu yhteen asiaan kerralla ja muu näyttämä on sitten pimeänä. Eli se on hyvin valikoiva tunne, että sama ihminen saattaa samana päivänä lahjoittaa avokätisesti rahaa johonkin lastensairaalalle ja sitten samana päivänä osallistua johonkin mielenosoitukseen, jossa alkoholisti asuntolaa vastustetaan, että ei kyllä meidän nurkille tuommoista laiteta. Ja kuitenkin hyvässä yhteiskunnassa pitäisi huolehtia sekä näistä lapsista, sairaista lapsista, että sitten näistä rappioalkoholisteista. Että jos empatia määrää sen, että miten kohdistetaan niin kuin resursseja yhteiskunnassa, niin ne ohjautuu hyvin hyvin epäoptimaalisella tavalla varmasti.
Joo. Joo, ja empatiahan, tämä valokeila vertaus on hyvä. Empatia on, tai siis on olemassa asioita, jotka on empatiamagneetteja. Ja näitä asioita on pienet lapset ja söpöt koirat ja kissat ja kaikki söpöpieni ja pörröinen. Ja se, mikä on hauska, mä aloin miettiä, että kenenkään kirjassa mainittiin. Taisi olla tämä kirja Stupid White Men muistaakseni. Mutta joka tapauksessa oli esimerkki siitä, että jossain elokuvassa oli ollut tämmöinen, siis en muista minkälainen elokuva, siinä oli ollut tämmöinen kohtaus, missä oli siis väkivaltainen kohtaus, ihmiset hakanneet toisiaan. Ja lisäksi elokuvassa oliko sitten tapettu kani tai koira. Niin elokuvan tekijät saavat eniten palautetta siitä, että se kani tai koira kärsi, kuin siitä, että 5 ihmistä pahoinpideltiin. Mutta se puntari menee niin. Meillä on empatiamagneetteja. Ja sen takia empatia on tosi epäreilu tunne.
Niin, ja se on epäluotettava tunne, jos se perustuu tämmöisille nopeille impulseille. Ja yhteiskuntaa pidä sellaisen varaan rakentaa. Mä ajattelen, että jos ajattelet, että on tämmöinen hyve etiikka, joka korostaa, että empaattinen ihminen on hyvä ihminen, että sellainen niin ihmisen kuuluisi olla, niin mä en oikein tämmöiseen hyve eettiseen tulkintaan usko tässä empatiassa. Mä kannatan mieluummin tämmöistä velvollisuusetiikkaa, että empatia on semmoinen tunne, jota on velvollisuus tuntea tietyssä määrin, jotta pystyy toimimaan erilaisten ihmisten, eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa. Mm-hmm. Jos ajattelee vaikka tätä sosiaalisen median pyörteitä, niin mun mielestä tämmöinen velvollisuusetiikkaan perustuva empatia olisi ihan hyvä, jos se saisi jotenkin kantavuutta siellä.
Niin, että auttaako kadulla ihmistä
niin.
velvollisuudesta
niin. vai sitten, jos se näyttää hyvin ikävältä ihmiseltä, niin tunne sanoo, että ei tuota pidä auttaa. Niin. Mutta jos velvollisuutta seuraa, niin silloin kyllähän mun pitää auttaa, kun se on tuonne kadulle tuupertunut, vaikka mulla olisi tässä kova kiire henkilääkärilleni tai sijoitusneuvojalleni tai mihin tahansa.
No oliko sitten valtiovarainministerimme oikeassa, kun hän totesi, että empatia ei kuulu politiikkaan? Ja vielä näytti saksia siihen päälle.
Saksien näyttäminen oli kyllä maailman typerin temppu. Siitä mä olen sikäli siinä samaa mieltä, että empatia on todella vaarallinen päätöksentekoväline, koska empatia, se aina kohdistuu vain tiettyyn osa-alueeseen.
Kyllä. Se on epäluotettava.
Se on vaarallinen mittari. Mutta sitten erikseen tämmöinen saksiviestintä, niin sehän oli, mua oikein harmitti, että mun kirja oli mennyt jo painoon ennen kuin tämä tapaus sattui. Mä olisin halunnut kirjoittaa tästäkin, koska...
Mitä sä olisit halunnut kirjoittaa?
Joo, on valheellista ensin väittää, että nämä on tosi kipeitä leikkauksia, tekee pahaa, mutta nämä on pakko tehdä. Ja sitten sen jälkeen naureskella saksien kanssa. Siinähän on 2 vastakkaista tunnetta. Ei voi yhtä aikaa olla pahoillaan ja naureskella.
Mutta empatiahan ei kuulunut politiikkaan. Hän todisti sen
nimenomaan. Hän todisti sen sillä, että naureskelu oli hänelle sitten se tärkeämpi viesti.
Riikka Purra on ehkä vähän syvällisempi poliittinen ajattelija. Hanna Arendt hän sanoi, että kun empatia tuodaan politiikkaan, niin molemmat tahriutuu. Tässä on Revolution-kirjassa kirjoitti siitä. Ja nimenomaan käytti yhtenä esimerkkinä Ranskan vallankumousta, kun ne jakobinit ja nämä, jotka johti sitä vallankumousta, niin heillä oli tämmöinen hyvin tunneperäinen suhtautuminen tämmöiseen heikkoihin ja sorrettuihin, mutta se oli tämmöistä ohutta yläpilviä, hyvin abstraktia tunnemössöä. Ja sitten se kuitenkin tuotti kiljotiinit ja telotuslavat ja valtavat verilöylyt, että ei se empatia niissä olossa ainakaan kantanut kauhean pitkään.
Joo, silloin kun empatia kohdistuu valokeilana johonkin ryhmään, toiset jäävät pimeyteen ja niitä voi sitten kohdella kuin pimeydessä.
Kyllä.
Niitä ei havaita enää.
Kirjailija Tommi Melender, sä kirjoitat ihmisen näkökokoelmassasi niin mielenkiintoisen kertomuksen islantilaisesta kirjailijasta Frida Isbergistä, joka omassa romaanissaan nimeltä Merkintä maalailee empatiaperiaatteen varaa rakentuvan yhteiskunnan. Siinä pieni ja edistyksellinen Islanti ottaa käyttöön psykologien ja neurotieteilijöiden kehittämän myötätuntotestin, että kuinka hyvin ihmiset pystyvät eläytymään toisten iloa ja kärsimykseen. Ja sitten jos tulos alittaa sen minimitason, niin tämä henkilö ei saa digitaalista merkintää siitä, että hän on yhteiskuntakelpoinen. Mitä siinä sitten tapahtuu?
Niin, ja nämä, jotka ei reputtaa siinä empatiatestissä, niin ne ei pääse sitten asumaan kaikkein parhaimmille asuinalueille, jossa asuvat ne empatiatestin suorittaneet, onnistuneesti suorittaneet, ja ne ei ehkä saa pankkilainaa sun muuta. Eli siinä rakentuu Islannista tämmöinen kilttien diktatuuri, joka on diktatuuri ihan samassa mielessä kuin mikä tahansa diktatuuri. Eli se sulkee tietyn joukon väestöstä ulkopuolelleen. Ja siinähän käy siinä kirjassa sitten niin, että suinkaan yhteiskunta ei muutu paremmaksi, vaan siellä alkaa rikollisuus kasvaa ja kaikki muut ikävät sosiaaliset ilmiöt kasvaa.
Eli siinä...
Ja se jakaantuu hyvin voimakkaasti se maa sitten, että just, jos tämmöisen yhden kaikken ylitse menevän periaatteen nostaa tämmöisen yhteiskunnallisen elämän tavoitteeksi, niin se yleensä johtaa siihen, että se kääntyy itseään vastaan. Mm-hmm. Koska yhteiskunta on hyvin monimutkainen ja kompleksinen mekanismi. Ne voi jotain yhtä periaatetta korottaa muiden yläpuolella, vaikka se olisi kuinka jalo ja kaunis.
Joo. Joo, mä tykkään myös ajatella yhteiskunnan tällaisena. Se on valtava koneisto, josta törröttää erilaisia vipuja ja säätimiä ja mittareita ja signaaleja. Ja kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, miten se toimii. Ja sitten tulee sellainen tunne, että kun mä käännän vipua A, niin tuolla jes, toi kriteeri A menee täysille. Se on hyvä juttu. Ja me ei tajuta, että kun me käännetään vipua A, niin jossain ruksahtaa. Ja ne rattaat kääntyy niin, että kriteeri C meneekin nollille. Että pitää olla todella varovainen. Ei voi tehdä sellaista ratkaisua, että kaikki tappiin jossain yhdessä kriteerissä.
Kyllä. Me kuullaan, nähdään ja luetaan tässä verkottuneessa maailmassa koko ajan asioita ja me ikään kuin altistumme toistemme mielipiteille ja tunteille. Ja me voidaan ehkä jopa ymmärtää toisiamme, mutta onko tämä ymmärrys kuitenkaan vielä sitten sukua varsinaisesti empatialle?
No se on ainakin empatia, ainakin semmoisen hyvän empatian edellytys, että pystyy eläytymään ja ymmärtämään asioita, jotka on tavallaan itsensä ulkopuolella, jotka tavallaan kokee niin kuin toisten ihmisten kautta. Mutta se ymmärrys menee kuitenkin lopulta ehkä syvemmälle kuin se empatia, koska jos se empatia on pelkkää myötäelämistä, toisten housuihin tai pään sisään menemistä, niin ymmärryksessä on tämä tärkeä ulottuvuus, eli reflektio, joka puuttuu sitten tämmöisestä pelkästä tunnepuolesta, joka taas on reaktiivista. Niin siinä mielessähän se ymmärrys on juttu, jota kaikkien pitäisi mun mielestä pyrkiä itsessään vahvistamaan. Ja se tietysti vaatii, että oleilee muuallakin kuin sosiaalisessa mediassa tai muualla kuin tämmöisessä mediatodellisuudessa.
Totta. Mun kirjassani haastattelin Paula Risikkoa ja Paula Risikko sanoi hyvin, hän on terveystieteiden puolelta tulee, niin hän kuvasi sitä tilannetta, että empatia olisi valtava riski hoitajalle, jos hoitaja tuntisi vain empatiaa, että kun tulee potilas ensiapu ja jalka on poikki. Mm. Niin hoitaja osaa, että voi miten kauheeta, itketään yhdessä, tämä on ihan hirveetä. Että siinä kaikki ratkaisut katoaa. Mutta sen sijaan just se ymmärrys siitä, mitä on tapahtunut, miten tämä hoidetaan, miten me saadaan tämä kuntoon. Se on pykälää rationaalisempi tunne kuin empatia. Ja mä itse asiassa mietin, mun mielestä ymmärrys on niin tärkeä, koska se on polarisaation estäjä. Koska polarisaatiohan on tilanne, jossa ei haluta ymmärtää, miksi ne toiset ajattelee noin. Niihin vaan lyödään tunneleimoja päälle ja pidetään etäisyyttä, kun on ihan kauheita. Niin se, että pyrkii ymmärtämään, miksi ihmiset ajattelee niin kuin ajattelee, niin se on äärimmäisen arvokasta. Mm. Sitä pitää olla enemmän.
Joo, ja sitten ajattelen niin, että varmasti niin kuin tälle potilaalle on tärkeintä se, että hän tulee nähdyksi. Että tämä hoitaja sanoo, että ymmärrän, että sinulla on nyt vaikea tilanne. Että se on ehkä se tärkeintä, ja sama tässä sitten laajemmassa kuvassa tämä polarisaationa, nämä vastakkain taistelevat kuplat. Niin siellähän on kaikkein suurin tarve se, että mä haluan tulla kuulluksi.
Joo.
Että tämä on mun tärkeä asia ja mä haluan, että te ymmärrätte mua.
Joo. Ja nimenomaan se ymmärrys liittyy siihen, että on valmis kuuntelemaan toisen näkökantoja. Sehän ei ole ymmärtämistä, jos minä toitotan oman viestini sille, että ymmärrä sinä minua.
Niin.
Sen pitää olla molemmin puolista.
Siinä on vahva poliittinenkin ulottuvuus, koska ihmisillä on tämmöinen vahva tunnustuksen tarve, että heidät huomataan, heitä ei syrjäytetä, heitä ei ylenkatsota. Ja siitä mun mielestä tämä yhteiskunnallinen kaunakin hyvin monessa tapauksessa johtuu, että se on tämmöistä häviäjien kapinaa voittajia vastaan. Ja voittajat ei enää tunnusta häviäjiä.
Joo, juuri näin. Meidän pitää kuunnella toisia. Miten jokin päätös vaikuttaa muihin? Ja sitten se, että jos päätös joudutaan tekemään, no mitä me löydetään ratkaisuja tähän? Siis ei voi olla vaan niin, että näytellään saksien kuvia, että ihan sama mulle. Ei voi olla, vaan voidaan kyllä pysyä siinä poliittisessa linjauksessa, kansa on äänestänyt, mutta siis se, että ratkaisuja, keinoja, ymmärrystä, eikä leikkuulauta ja saksia, niin se ei voi naureskella tollasella.
Mm. Sä kirjoitit, Katleena Kortesua, tästä puberteettiyhteiskunnasta ja tulit siihen tulokseen, että tämä käänne tällaiseen tunneyksilöön, vähemmän järkiyhteisöä, enemmän tunneyksilöä, niin se on tapahtunut 80-luvulla.
Joo, näin mä väittäisin, että tämä viimeisin murros. Eli ihmiskunnallahan aina ollut tunteiden kausi ja romantiikan aikakausi ja toisaalta rationaalista valistuksen aikakautta. Mutta mä väitän, että 80-luvulla alkoi tapahtua sellaista, siis kulutusyhteiskunta kasvoi, hedonismi, Dallas-dynastia, olkatoppaukset ja usko ikuiseen kasvuun ja globalisaation alku ja muuta. Niin silloin tuli se jotenkin individualistinen ajattelu. Ja oli hienoa. Mäkin muistan lapsena katsoin Miami Vicea. Siellä oli nopeita autoja. Se oli myös niin hienoa. Palmuja ja kaikkea. Niin joo. Mä luulen, sieltä lähti semmoinen yksilöllisyyden ja hedonismin aikakausi.
Minä puhe alkoi niin. Sieltä. Kasvaa ja on ehkä nyt sitten somen myötä vaan vahvistunut. Tommi Melender ja Katleena Kortesuo, pystyttekö te itse olemaan aina viileitä yhteiskuntatarkkailijoita vai ottavatko tunteet teillä joskus vallan?
Kyllä ne ottaa tietysti, mutta mulla on se taktiikka, että mä suojelen sellaiselta mielenkuoholta, että mä en niin kuin heilu tuolla somessa. Että Facebookissa mä oon, mutta yritän omalla seinälläni pitää aina, että en mistään kontroversiellista aiheesta kirjoita. Että kun mä en yksinkertaisesti jaksa vääntää, jos tulee joku riita siellä omalla seinällä, niin siinä menee koko päivä. Että mitä mä nyt vastaan tolle, miten mä kuittaan tämän. Mä en halua sellaista kilpailutilannetta luoda, vaan mä postaan jotain, että luin tällaisen kirjan ja sitten kerron, mitä mieltä olin siitä tai jotain tällaista. Että mä en niin kuin tuo omaan tämmöiseen elämääni kauhean voimallisesti sellaisia tilanteita, joissa syntyisi tällaista kauheata skabaa ja debattia.
Entäs live-tilanteissa keskusteletko sitten kenties kasvokkain ihmisten kanssa mieluummin?
Kyllä, mutta ne yleensä on sitten tuttuja, että ne aiheet on aika turvallisia, että ne tietää, että mistä me yleensä keskustellaan näin pois. Ja kyllähän mä nyt tietysti kimpaannun, kun mä katson TV-uutisia, siellä on jotain kuohuttavaa tai luen lehteä tai näin. Nehän on ihan tyypillisiä reaktioita, että ihmiset saattaa raivostua lukiessaan lehdestä jotain politiikan uutisia tai näin. Niin ainakin sukulaismiehet, joilla mun lapsuudessa toimi.
Joo, mutta tämähän nimenomaan tunnetaito on sitä, että suojelee itseään. Minkä takia pitää mennä niihin kuohuihin? Ja mä olen tehnyt sen virheen monta kertaa, nykyään vähemmän. Mutta olen tehnyt, mä en ensin jotenkin hahmottanut algoritmin valtaa ja somen riskejä siinä alkuvaiheessa. Mutta loistava esimerkki aivan todella surkeista tunnetaidoista. Klassinen tilanne, kuulkaa, kun pelataan korttipeliä perheen kanssa. Ja sitten kun käy tarpeeksi huono tuuri ja voi perhana ja mä oon oikein vahvasti häviöllä, niin en mä nyt alkanut huutamaan, mutta siinä mä Katleena 48V perheenäiti kortit kädessä murjottaa, kun on huono tuuri. Niin ei hiivatti, kyllä hävetti, pyysin anteeksi perheeltä myöhemmin.
Mitäs voisit tähän loppuun ehkä antaa sitten ohjeita kun sä oot puhunut, että tunnetaitoja pitäisi meidän aikuistenkin opiskella. Se on muuten aika hauskaa, että me ihmetellään, että eikö niille lapsille opeteta koulussa tunnetaitoja ja sitten aikuiset itse on aika kädettömiä niissä. Niin miten niitä harjoitellaan?
Joo, kaksi asiaa. Mulle tulee mieleen ensinnäkin vanhemmuuden näkökulma. Lapselle pitää tuottaa pettymyksiä, lasta pitää auttaa selviämään siitä, että joku hävettää, joku arastuttaa. Negatiiviset tunteet, lapsi ei opi mitenkään muuten käsittelemään niitä kuin se, että aikuinen aiheuttaa niitä hänelle ja auttaa kestämään. Ja sitten taas aikuiselle, niin ei jos some ahdistaa, vaan kun some ahdistaa, pois sieltä. Ulkonäköpaineet tulee vain siitä, että selaa tarpeeksi kauan Instagramia. Pois sieltä, ei tee hyvää ihmiselle.
Aivan. Hyvä. Tämä oli loistava neuvo ja loistava lopetus. Kiitoksia Katleena Kortesuo ja Tommi Melender.
Kiitos.
Kiitos teille, hyvät kuuntelijat. Tapaamme ensi viikolla.